Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Apostoli Johannes kirjoittaa ilmestyskirjansa 14. luvussa. Ja minä näin lentävän keskitaivaalla erään toisen enkelin, jolla oli iankaikkinen evankeliumi julistettavana maan päällä asuvaisille, kaikille kansanheimoille ja sukukunnille ja kielille ja kansoille. Ja hän sanoi suurella äänellä, peljätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia, sillä hänen tuomionsa hetki on tullut. Ja kumartakaa häntä, joka on tehnyt taivaan ja maan ja meren ja vetten lähteet. Äskeisessä sanan tutkistelussa jo viitattiin ilmestyskirjassa esitettyyn kolmeen enkelisanomaan, jotka tahtovat valmistaa ihmiskuntaa Kristuksen toiselle tulemukselle. Nyt lukemamme teksti kertoo niistä ensimmäisen sanoman. Se muodostaa lähtökohdan ja perustan muiden siihen liittyvien sanomien ymmärtämiselle. Enkeli merkitsee sanan saattajaa. Tässä on kysymys Jumalan lähettämästä tärkeästä viestistä. Sanoma on maailmanlaajuinen. Se kuuluu kaikille maapallon asukkaille. Tällä sanansaattajalla on julistettavana iankaikkinen evankeliumi. Evankeliumihan merkitsee hyvää uutista. Me elämme aikaa, jolloin hyvistä uutisista on pulaa. Huonoja uutisia kuullaan kyllä sitäkin enemmän. Mutta eivät kaikki hyviltä kuulostavat uutiset ole Jumalan lähettämää evankeliumia. Apostoli Paavali kirjoitti kirjeessään galatalaisille, että jos joku, vaikkapa enkeli taivaasta, julistaa toisenlaista evankeliumia kuin se, mitä apostoli oli julistanut, hän olkoon kirottu. Raamattu sanoo, että itse paholainenkin esiintyy tarpeen vaatiessa valkeuden enkelinä. Eivät siis kaikki enkelit ole Jumalan lähettämiä, eikä kaikki evankeliumina julistettu ole Jumalan evankeliumia. Sen tähden Johannes todistaakin, että tällä keskitaivaalla lentävällä enkelillä oli julistettavana iankaikkinen evankeliumi. Se ei ole sanomaa mistään uudesta aatteesta tai totuudesta. Se on samaa ikivanhaa evankeliumia, jota Jumalan lähettiläät ovat julistaneet kaikkina aikoina. Ja hän sanoi suurella äänellä, peljätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia, sillä hänen tuomionsa hetki on tullut. Näin tuo enkeli julisti, mutta onko tämä evankeliumia? Onko käsky peljätä Jumalaa evankeliumia? Onko ilmoitus Jumalan tuomion hetken koittamisesta hyvä ja iloinen uutinen meille syntisille ihmisille? Emmekö pikemminkin kuule tässä julistuksessa evankeliumin sijasta lain ääntä? Eikö tässä ole kuultavissa kaikua vanhan testamentin saarnaajan kirjan loppusanoista? Pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä, sillä niin tulee jokaisen ihmisen tehdä, sillä Jumala tuo kaikki teot tuomiolle. On merkille pantavaa, että iankaikkisen evankeliumin sanansaattaja lähtee liikkeelle sanomalla, joka korostaa tuomion ajankohtaisuutta. Laki ja tuomio kuuluvat yhteen. Lähtökohtana enkelin sanomassa ovat selvästi ensimmäiset Jumalan 10 käskysanasta, jotka koskevat suhdettamme Jumalaan. Niihin viittaa myös enkelin viestin loppuosa, kumartakaa häntä, joka on tehnyt taivaan ja maan ja meren ja vetten lähteet. Jumala on luoja. Siksi ihmisen on kunnioitettava, toteltava, kumarrettava ja palvottava häntä. Mikä sanoma voisi olla ajankohtaisempi juuri meidän aikanamme? Miten yleisesti maailman ja elämän alkuperää koskevissa esityksissä vaietaankaan Jumalasta, kaiken luojasta? Miten laajalti Jumalan pyhä tahto asetetaankaan kyseenalaiseksi? Miten monet ajattelevatkaan Jumalan käskyjen lakanneen olemasta voimassa? Onko ihme, että uutiset kertovat jatkuvasti lisääntyvästä rikollisuudesta? Onko ihme, että elämme jälleen Nooan päivissä? Laittomuuden kylvöstä on korjattavissa vain laittomuuden satoa. Maamme hallitus kiinnitti 60-luvun alussa rukouspäiväjulistuksessaan huomiota tähän samaan asiaan todetessaan: hamasta lapsuudesta asti on erityisesti kodin ja koulun velvollisuus kirkastaa ihmisille Jumalan lakia ja valvoa sen noudattamista. Tässä kohdin on valitettavan paljon laiminlyöty ja seuraukset ovatkin nähtävissä. Siveellinen ryhti on heikentynyt ja käsitys oikeasta ja väärästä hämmentynyt, koska oman tunnon ääni on laajalti vaiennut. Tämä oli Suomen hallituksen silloinen näkemys kansamme tilasta. Siveellinen ryhti heikentynyt. Käsitys oikeasta ja väärästä hämärtynyt. Oman tunnon ääni laajalti vaiennut. Tämä hallituksen kannanotto on tuskin vähemmän ajankohtainen nyt lähestyessämme 70-luvun loppua. Mutta eikö Jumalan kunnioittaminen ja hänen pyhän tahtonsa opettaminen ole ennen muuta kristillisen seurakunnan velvollisuus? Eikö sen ensimmäisenä tehtävänä ole saada ihminen tajuamaan asemansa ja vastuunsa elävän Jumalan edessä? Ainakin Martti Luther, Jumalan kutsuma suuri uskonpuhdistaja, näyttää ymmärtäneen näin. Oletteko panneet merkille, että hänen vähän katekismuksensa ensimmäisenä pääkohtana on Jumalan 10 käskyä? Muistammehan, miten hän selittää niitä. Meidän tulee peljätä ja rakastaa Jumalaa. Meidän tulee peljätä ja rakastaa Jumalaa. Siinä on osa enkeli evankelistan sanomaa. Ja palautetaanpa mieleen, minkälaiseen yhteenvetoon Luther päättää ensimmäisen pääkohtansa selitykset. Näin hän kirjoittaa: Jumala uhkaa rangaista kaikkia niitä, jotka rikkovat nämä käskyt. Sen tähden meidän tulee peljätä hänen vihaansa, niin ettemme riko näitä käskyjä. Mutta hän lupaa armonsa ja kaikkea hyvää kaikille, jotka pitävät nämä käskyt. Sen tähden meidän tulee rakastaa Jumalaa, turvautua häneen ja mielellämme elää hänen käskyjensä mukaan. Oliko Luther näin kirjoittaessaan epäevankelinen legalisti? Ei, mutta hän ymmärsi, mikä on oikea suhde lain ja evankeliumin välillä. Lutherin sanat myötäilevät ilmestyskirjan 3 enkelisanoman keskeistä sisältöä. Olemme puhuneet Jumalan käskyistä, koska tekstiimme kuuluva enkelin sanoma selvästikin kiinnittää siihen huomiotamme. Mutta miten tähän yhteyteen liittyy se iankaikkinen evankeliumi, joka enkelillä samoin oli julistettavana? Se liittyy siihen aivan ratkaisevalla tavalla. Sanoma Jumalan laista ja tuomiosta merkitsee nimittäin todella huonoja uutisia meille ihmisille. Laki on kyllä pyhä ja käskysana pyhä, vanhuskas ja hyvä, kuten apostoli Paavali roomalaiskirjansa 7. luvussa todistaa. Mutta me ihmiset olemme syntisiä ja pahoja. Olemme rikkoneet jokaisen käskyn. Jeesuksen oman selityksen valossa havaitsemme, että parhainkin kuuliaisuutemme on vajaa mittaista ja kelvotonta. Te olette kuulleet sanotuksi, älä tapa. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka vihastuu veljeensä, on ansainnut oikeuden tuomion. Tuomiolla ei riitä, että olen jotenkuten koettanut selviytyä lain ulkonaisista vaatimuksista. Jumala katsoo sisimpääni. Kysymys ei ole vain siitä, mitä olen tehnyt tai jättänyt tekemättä. Kysymys on salatuimmista vaikuttimistani, siitä mitä olen ja siitä, mitä en ole. Vaikka ihmisten silmissä jotenkin selviytyisin, Jumalan edessä minun on tunnustettava, olen syntinen ja kelvoton. En ole pyhä, puhdas enkä viaton. Tässä minua eivät auta Jumalan käskyt. En voi turvautua Jumalan lakiin, sillä olen rikkonut sen joka kohdan, ja sillä on kerrottavana minulle huonoja uutisia. En kelpaa Jumalalle, olen vajaamittainen. Miten minun siis käy? Miten meidän kaikkien käy? Sillä Raamattuhan sanoo, että olemme kaikki poikenneet pois, kaikki kelvottomiksi käyneet. Miten voimme seistä pyhän Jumalan kasvojen edessä, hänen tuomionsa hetkenä. Tämä on elämämme tärkein kysymys. Kun tämä kysymys nousee polttavana sielumme syvyydestä, silloin ja vasta silloin olemme valmiita kuuntelemaan myös sitä iankaikkista evankeliumia, joka ilmestyskirjan enkelillä on julistettavana. Ja mikä on tuon evankeliumin hyvä uutinen? Se on tämä. Meidän ei tarvitse astua tuomiolle taivaallisen oikeuden eteen yksin. Apostoli Johannes kirjoittaa, meillä on puolustaja isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Ja hän on meidän syntiemme sovitus. Eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien. Meillä on puolustaja. Iankaikkisen evankeliumin suuri hyvä uutinen ei ole mikään aate, ideologia tai oppijärjestelmä. Ne eivät voi auttaa meitä tuomion hetkellä. Tarvitsemme asianajajan, joka voi pätevällä tavalla puhua puolestamme ylimmän tuomioistuimen edessä. Evankeliumi kertoo, että meillä on sellainen käytettävissämme. Jeesus Kristus, synnitön Jumal-ihminen. Ja kuka toinen voisi paremmin puolustaa meitä? Ja kaikkein parasta tässä evankeliumissa on se, että Jeesus ei tullut vain meidän avuksemme, vaan hän suoranaisesti otti meidän paikkamme. Jumala ei tullut Jeesuksessa ihmiseksi vain näyttääkseen meille, mitä hän odottaa ihmiseltä. Syntilankemuksen jälkeen Jumala ei enää voinutkaan odottaa ihmiseltä mitään hyvää. Jumalan kuva oli turmeltunut. Jokainen ihminen oli syntinen jo äitinsä kohdusta lähtien. Kuitenkaan Jumala ei voinut tinkiä pyhästä tahdostaan. Siksi Jeesus tuli meidän sijaiseksemme. Hän oli uusi ihminen, turmeltumaton, vailla ainuttakaan synnin tahraa. Hän eli meidän edestämme synnittömän elämän, ja hän kuoli meidän edestämme syntisen kuoleman. Paavali selittää tätä evankeliumin hyvää uutista kirjoittaessaan roomalaisille, samoin kuin yhden ihmisen lankemus on koitunut kaikille ihmisille kadotukseksi, niin myös yhden ihmisen vanhurskauden teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi. Mitä tämä merkitsee? Se merkitsee sitä, että kenenkään ei tarvitse jäädä sen kadotustuomion alaisuuteen, jossa koko ihmiskunta ensimmäisen ihmisen synnin tähden luonnostaan on. Yhden ihmisen, Jeesuksen Kristuksen, pyhä ja täydellinen elämä riittää jokaisen hyväksi. Samoin hänen kuolemansa vastaa jokaisen syntisen kuolemaa. Apostoli toteaakin toisaalla, yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet. Tässä on turvamme tuomion hetkenä. Yksi on kärsinyt syntiemme rangaistuksen. Se on tapahtunut kaikkien edestä. Jos se on tapahtunut kaikkien edestä, se on tapahtunut myös sinun edestäsi ja minun edestäni. Tätä sanaa ei voi kuulla ainoakaan ihminen, jota se ei koskisi. Ja tämä evankeliumin sana koskee niitäkin, jotka eivät sitä ole vielä kuulleet. Raamattu sanoo, sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Tässä ei sanota, että Jumala aikoo sovittaa maailman, tai että hän yrittää sovittaa sitä. Sana sanoo, hän sovitti sen. Maailma on jo sovitettu Kristuksessa. Mutta Raamattu jatkaa samassa yhteydessä, Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Maailman historian suuri murhenäytelmä on siinä, että Kristuksen kalliilla verellä lunastettu ja sovitettu maailma ei tahdo ottaa sovitusta vastaan. Tuomituille ei kelpaa armahdus. Hukkuvat eivät välitä pelastuksestaan. Hyvin toimeen tulevat ihmiset luulevat tulevansa jatkossakin toimeen ilman Jumalaa. Moni kääntyy Jumalan puoleen vasta äärimmäisen hädän hetkellä. Keskitaivaalla lentävä enkeli kehottaa meitä kääntymään Jumalan puoleen juuri nyt. Hänen tuomionsa hetki on tullut. Teemme kohtalokkaan erehdyksen, jos luulemme voivamme palata asiaan joskus myöhemmin. Nyt on aika peljätä Jumalaa ja antaa hänelle kunnia. Nyt on aika kumartaa häntä, joka on tehnyt taivaan ja maan. Kristikunnassa on vuosisatojen aikana kiistelty paljon laista ja evankeliumista. Jotkut ovat korostaneet lakia tavalla, joka on hämärtänyt evankeliumin kirkkaan valon. Jotkut taas ovat julistaneet evankeliumia tavalla, joka on mitätöinyt Jumalan lain ja siten lopulta mitätöinyt myös evankeliumin. Ilmestyskirjan kuvaama keskitaivaalla lentävä enkeli ei tee kumpaakaan erehdystä. Raamatun sanoma pitää voimassa sekä lain että evankeliumin. Ne kumpikin saavuttavat korkeimman täyttymyksensä Jeesuksessa, Kristuksessa. Yksin hän on täyttänyt lain. Yksin hän on tehnyt mahdolliseksi evankeliumin. Iankaikkisessa evankeliumissa on loppujen lopuksi kysymys rakkaussuhteesta. Siinä Jumala ilmoittaa meille rakkautensa. Ja tämän rakkauden vaikutuksesta meissäkin herää rakkaus häntä kohtaan. Silloin emme yritä keksiä verukkeita päästäksemme noudattamasta hänen käskyjään. Kun rakastamme Jumalaa, me turvaudumme häneen ja mielellämme elämme hänen käskyjensä mukaan. Emme silloin turvaudu laintekoihin, sillä tiedämme, että yksin Jeesus on pitänyt täydellisesti taivaallisen isän käskyt. Hänen täydellisessä, vanhurskaassa elämässään ja hänen sovituskuolemassaan, jotka uskon kautta luetaan meidän elämäksemme ja meidän kuolemaksemme, on meidän horjumaton turvamme. Ja juuri siksi me häntä rakastamme. Hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaallinen isämme, kiitämme ja ylistämme sinua iankaikkisesta evankeliumistasi. Kiitämme pojastasi Jeesuksesta Kristuksesta, meidän vapahtajastamme, joka eli ja kuoli meidän edestämme. Kiitämme siitä, että hän elää ja toimii tälläkin hetkellä hyväksemme. Tunnustamme, että olemme itsessämme syntisiä ja kelvottomia, emmekä tällaisina voisi kestää tuomiolla. Mutta me turvaudumme uskossa Jeesukseen ja iloitsemme tietäessämme sanasi perusteella, että sinä hyväksyt meidät hänen tähtensä. Herra, jos sanasi tavoittaa tänään jonkun sellaisen, joka ei vielä ole omakohtaisesti vastaanottanut tarjoamaasi pelastusta, auta häntä kääntymään puoleesi juuri nyt. Kunnia sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki, nyt ja iankaikkisesti. Aamen.